Radijski misijon.
Večerni pogovor. Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni tudi nocoj ob sklepu dne radijskega misijona v našem, saj ste slišali, večernem pogovoru, kateremu že kar zdaj na začetku vabimo tudi vas. S kakim vašim razmišljanjem, morda vprašanjem, ko bo tema odprta in beseda stekla, dobrodošli tudi vi. Tudi jaz bom enkrat star ali poljubiti svoje leta je bil naslov današnjega dne radijskega misijona, naslov, ki mislim, da vsakemu morda pove kaj svojega, hkrati pa lahko vsem nam skupaj sporoča, kakšna je naša pot, če bomo imeli milost in blagoslov, da bomo dočakali resnico, tudi jaz bom enkrat star. In cela vrsta resnic je bila slišanih tako v drugem pogledu že dopoldne, predvsem pa v popoldanskem nagovoru danes osrednjega misionarja patra Marka Ivana Rupnika, no in naslonili se bomo v našem večeru tudi na besede obeh. V našem studiju prav lepo pozdravljam, gremo kar po vrsti, sogovornike, z nami je gospa Nada Hribar, ki je babica, ne vem, se reče porodničarka ali babca po domače v ljubljanski porodnišnici. Gospa Nada, dobro večer.
Babica, dobro večer.
Babica torej v ljubljanski porodnišnici, tam prav pri začetku mladosti in naše poti, v najbolj rahlih trenutkih našega življenja, ste torej prisotni, tudi tega se bomo dotaknili. Katja Gabršek je prostovoljka pri programu Biseri Slovenske Karitas, sicer pa študentka zdravstvene nege. Prav lepo zdrav, Katja, dobro večer, dobrodošli.
Dobro večer. Hvala.
Podobno bi lahko predstavil tudi Tejo Žnidar, kajti tudi tule je nekaj zdravstvenega dijakinja srednje zdravstvene šole, je Tejo Žnidar sicer dejavna v svoji župniji v Mengšu in prostovoljka pri tudi romanjih, ki so povezana posredno z našim programom. Vsako leto namreč vabimo prostovoljce in bolnike ostarele invalide na romanje v Lourdes in Teja je bila že nekajkrat na poti z njimi. Dobar večer, Teja.
Dobar večer.
In pozdravljamo tudi tokrat duhovnika v našem radijskem večeru. Z nami je tokrat Salezijanec, gospod Mirko Simončič, župnik na Rakovniku. Pozdravljeni, gospod Mirko.
Lep pozdrav.
Kje začeti, se človek ne ve prav dobro, ali res pri tistih najbolj rosnih trenutkih življenja ali morda pri kakem odrivu na globje. Jaz bi začel tako, kot smo začeli skoraj vse te večere v tem tednu. Malo izzevalno, pa zelo povezano z naslovom našega misijona v celoti. Cerkev je mlada. Kako vi gledate na to mladost? Ali je to želja biti mlad in mlado cerkev imeti, ali je to resnica? Pravo vprašanje, s katerim lahko začne Salezijanec, po Don Boskovi karizmi seveda tako zelo povezan prav z mladimi. Gospod Simončič, kaj bi rekli na tak, lahko rečeva izzivalen naslov?
Zelo izzivalen, včasih pa kdo s strahom gleda na svoja stara leta, pa bi rad bil še vedno mlad. Tako da, kolikor pa človek poseduje v notranjosti tisto ljubezen do mladega rodu, ker vemo, da brez mladega rodu bi bila malo čudna družba, takrat mu pa zaigra srce.
In kaj bi rekli o mladosti cerkve trenutno? Recimo, na vašem hribčku, tem lepem ljubljanskem.
Odvisno od Evharistije, svete maše, odvisno pri kateri maši smo, ne? V jutranjih urah smo malo starejši, v naslednjih, posebno v pol enajstih, pa je, če bi kdorkoli prišel v cerkev, bilo to pa res mlada cerkev, ker so družine z otroci.
Ampak v teh vaših bogatih letih duhovniškega življenja, poslanstva, se vam zdi, da se cerkev stara ali mladi?
Vedno v upanju gledam, da se mladi, ker tudi starejši bi morali gledati z veseljem in z mladostjo naprej. Temu primerno dajejo mladim tudi novo upanje in gotovost.
Glede na to, da so počitnice biserov projekt Slovenske Karitas, ki je namenjen prav otrokom, res tistim, ne moreva reči ravno najmlajšim, ampak šolskim otrokom, Katja, je to, glede na to, da je vedno vsako leto zasedeno, dobivate se ob slovenski obali in tam je res otrok še in še v celi vrsti tednov, pa ker je to cerkveni projekt, projekt Slovenske Karitas, bi rekli, da je mladost v cerkvi?
Je, seveda je. Jaz menim, da je cerkev tako mlada, kot jo mi dojemamo mlado. Naprimer, mladi, mi naredimo cerkev mlado z neko aktivno udeležbo, z nekimi srečanji, prostovoljstvom, z nekimi novimi, modernimi pogledi, Hkrati pa ne smemo pozabiti na starejše, ki so pa mogoče mladi po duši in naredijo prav tako cerkev mlado.
No in tega se bomo danes še kako dotaknili. Gremo kar takoj k starejšim, k tistim, ki potrebujejo pomoč in potrebujejo prostovoljce za to, da poromajo v Lourdes. Teja, vi ste bili nekajkrat z njimi. Kaj je recimo tisto, kar vas je najbolj obogatilo?
Mene osebno obogati, da lahko delam s starejšimi, da pomagam, ki so potrebni pomoči. In tista iskrica, ki jih imajo ljudje v očeh, ker res potrebujejo pomoč, ne. Mene nagovori, ker ljudem, mi tam ljudem strežemo že na vlaku in potem v hotelu.
Povsem ste jim na razpolago, ne?
Ja, povsem.
V tistih dneh verjetno pozabite nase.
Ja. No, ne čist. Ampak tam smo v bistvu predvsem zaradi starejših ljudi.
Pa se vam zdi, da ste se recimo v teh vaših poteh, bilo jih je petkrat v Lourdes, da ste se kaj pripravili tudi, vem, da bo to zdaj za vas morda težko vprašanje ali pa nenavadno, na svojo starost. A se lahko kaj učite, že kar vnaprej recimo, kljub vaši srednješolski mladosti?
Predvsem s to prostovoljnostjo, in služenjem pač do bližnjega.
To je torej tisto, kar date drugima sošolci, ki vas ne poznajo in ne poznajo tudi teh poti v Lourdes, kdaj kaj vprašajo, koliko ste plačani za to, pa kakšna je postavka glede na to, da greste še na tuje?
Ne, sicer sošolci ne vejo, ampak bi v bistvu vsako leto rabil še več mladih prostovoljcev, ker nam primankuje te mladosti.
No, kako bo s to mladostjo čez leta, gospa Nada, pa vi dobro veste, kot babica. Kako nam kaj kaže, kako nam gre z mladostjo proti starosti?
Rojstva sicer nekoliko upadajo, ampak dogajala se bodo pa vedno. In verjetno se bo večji del teh ljudi kasneje odločalo za služenje starejšim. Ker življenje poteka pač po taki poti.
Ker bo tako kazalo, drugače pač ne bo šlo.
Drugače ne bo šlo.
Jaz verjamem, da je morda ob naslovu tudi jaz bom enkrat star, koga, zdaj zmrazilo je malo prehuda beseda, ampak da kdo tem začuti tudi eno nelagodje in strah, nekaj, kar morda malo odrivamo, vsaj pri sebi. Starost se bo prišla, ampak na njo ne mislimo, bom že takrat, ko bo čas za njo, čeprav nas vsi, ki karkoli prodajo iz dneva v dan, ne, cukajo za rokav, da prihaja in da se je treba pripraviti. Gospa Nada, kako bi vi rekli, kaj začutite vi recimo ob tej resnici, ki je pač neizogibna, če imamo srečo in milost dočakati starost, da pride, a se je veselite, bojite?
Občutja so različna. Veš, da to pride in da to je pač potrebno sprejeti. Najboljše pa je to sprejemati iz dneva v dan, ker je dnevu dovolj že lastna teža. In z lastne izkušnje, ko sem spremljala svojo mamo, v starosti 92 let se je poslovila z tega sveta, mi ni žal niti enega trenutka, ki sem jo preživela z njo. Čeprav je bila težko bolna, tako da je starost tudi lahko zelo oplemenitena.
Starost je lahko oplemenitena, glas pa lahko izgine, zato pridemo nazaj. Tudi to verjamem, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci so že znaki, da res prihajamo, do, ko brada še ni bila siva, tudi glasu ni zmanjkalo in kašelj ni prišel kar takole nenapovedano. Mi pa smo ob pozdravu pozabili pozdraviti tudi tiste, ki nas morda spremljate prek Facebooka ali prek našega spleta na radio.ognisce.si, vabljeni, tako da boste tudi videli naše goste. Govorili smo torej o starosti, ki lahko morda prinese tudi nelagodje, nekaj strahu. Gospa Nada, vas sem prekinil pri osebni zgodbi, rekli ste, da ste spremljali svojo mamo, ki se je poslovila tega sveta v visoki starosti. Vi ste jo torej spremljali tudi že v svojih zrelih letih, pa je to slovo in to spoznanje, da starost tudi vzame ljubega, vendarle kar zarezalo vas.
To slovo je zagotovo zarezalo v mene. Ampak v pozitivnem smislu. In takrat sem precej razmišljala o tem, da bom tudi jaz enkrat ostarela in kako lepo bo, če bom imela ob sebi nekoga, ki bo skrbel zame. Ker največ je vredno, da ko ostariš in zraven še zboliš, da imaš ob sebi ljudi, ki te spremljajo, ki ti služijo. Ker vse ljudi več ali manj čaka starost.
Gospod Simončiča, je misel na starost morda pri duhovniku nekaj posebej težkega, ker takrat morda ostanete še bolj sami, zaradi seveda odločitve biti sam. Pa vendar ne, vem, tako zelo med ljudmi, tudi takrat, ampak...
Na to niti ne pomislim, ker sem redovnik in redovna skupnost je tako kot družina in še več je članov. Temu primerno ima tudi vsaka redovna skupnost organizirano tako, da nobeden, ki potrebuje pomoč, se ne čuti, da je obremenjujoč za tistega, ki streže. To izkušnjo tudi sam imam, se sem dva sobrata spremljal, ko sta imela amputirani nogi in temu primerno sem se že pri 30-ih skušal pripravljati, da bom morda tudi jaz to potreboval pomoč. Je pa res, da bolj ko o tem človek premišljuje, več v sebi nosi te pripravljenosti, kaj potrebujejo tisti, ki v tem trenutku rabijo pomoč. Pri starejšemu ne smeš mu dati vedeti, da je to tebi morda kdaj v breme. Pač pa delo je potrebno upraviti z veseljem in tako starejšega razbremeniš. Saj vemo tisto, ko pridemo obiskati starejše, ah, saj ne vem, kaj drugi mislijo, jaz pa tukaj ležim, da lenarim, ne? Sej me bi moral Bog že k se poklicati, v resnici pa niso te besede tako razumljive. Potrebno je razumeti, rad bi še živel, kaj ti rojeni smo za življenje. Dobro, kolikor bolj smo sposobni druge spremljati, temu z večjo vedrino se lahko tudi potem poslavljajo z tega sveta, ker smo rejeni za večno življenje.
Kaj pa mlado študentko prešine ob misli na starost, pa ob resnici tudi jaz bom enkrat star?
Različne stvari. Jaz sem preko izkušenj dela z umirajočimi bolniki spoznala, kako bi rekla, tiste preproste resnice življenja. In nekako prav tako, kot sogovorca pred mano, v bistvu ugotovila, da si na starost, mogoče želim samo to, da bi bil nekdo ob meni, da ne bi bila sama. In jaz se starosti, moram reči, ne bojim, ampak bi se mogoče mogel vprašati, zakaj pa nas družba pripravi do tega, da se mi starosti bojimo. Kaj nam okolje sporoča, da v bistvu... prinese starost, a ne?
Kaj mislite vi? Kaj vidite vi, da nam okolje sporoča? A to želje po večni mladosti ali morda pripravljenje na tisto, kar bomo potrebovali že od malega skoraj?
Jaz mislim, da nam trenutno stanje sporoča to, da se nekako časti samo mladost, nek dober izgled, ne pa tudi tiste moralne vrednote, ko pa so recimo bolj pomembne, kukar to, kar sem ravno kar povedala.
A pa se mladi o tem, kaj pogovarjate med seboj, recimo?
Se, mi se.
Vi se, ker ste verjetno v takem okolju, ne, študi tako, zdravstvene tako. Nege, to pač tako. Prinese.
Nekako bi rekla, da bi vsak mlad mogel izkusiti oziroma biti prisoten ob starejši osebi, ko gre skozi eno tako preizkušnjo, kot je umiranje, zato da spozna, da bo tudi sam enkrat na isti situaciji in da bo tudi njemu tako, kot si bomo v bistvu poslali tako. Sedaj. Ne?
Lepo bi že bilo, če bi vsak imel to priložnost ali pa željo. Ja, biti, ampak to verjetno niti ni, če rečem grobo, za vsakega.
Ne, ni.
A ste potrebovali kakšne recimo tistih prvih, v prvih dneh tega poslanstva, ker to pač ni delo? Kakšno posebno pripravo? Kaj več moči kot za delo sicer zdravim človekom?
Ja, seveda, poleg nekak teoretične osnove preko šolanja sem potrebovala predvsem sodelavce, sošolce, družino, da sem se z njimi lahko o tem pogovorila, nekako predelala. In v bistvu z vsako osebo, ko je nekako pospremiš, na konec je enako. To moraš predelati, dati ven iz sebe in nekako prek tega potem tudi osebno rasteš in dobivaš izkušnje.
Ta osebna izkušnja seveda največ teje pri prav vseh stvareh, tudi pri pogledu na starost. Pa me zanima teja kot mlado srednješolko, koliko stika imate z ljudmi, recimo, ki so, če rečem, v zrelem obdobju življenja?
Pravzaprav vsakodnevno. Konec tedna tudi delam v domu starejših, tako da sem takrat v stiku z njimi. Drugače pa tudi živim s starimi starši, ter pa med letom, ko imamo v šoli prakso in pa ko grem v Lourdes.
Danes je marsikje, tako če človek na hitro in oddaleč pogleda, zdi, da družine tisto generacijo prej kar malo odrivajo. Se dogaja, da že pri kaki bolezni starih staršev vnukom skoraj ne pustijo na obisk, če se ne boš videl babice, kako je slaba, raje si jo zapomni, kako je bilo. Kaj še le s pogrebom, kjer vnukov marsikje ni več? Kakšen je vaš pogled mladega človeka, ki na to gleda drugače?
Jaz menim, da bi mogel tudi mladi, tudi otroci mlajši se pogovarjati o teh stvareh, saj je smrt nekaj naravnega. Meni se zdi, da pač to je življenjska stvar. Ne? Vsi smo prišli na svet in bomo mogli z tega sveta tudi oditi in je prav, da se o tem govori že v mladosti.
Zdaj le vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še s telefonsko številko povabimo k sodelovanju. Če imate o temi, o kateri smo zdaj že začeli kremljati, tudi jaz bom enkrat star ali poljubiti svoje leta, kako mnenje, kak vaš pogled, morda kakšno vprašanje ali dvom, vabljeni nič ena 512 10 nič nič je naša telefonska številka, torej številka našega studija, nič ena 512 10 nič nič. Veseli bomo vašega sodelovanja, ne bo to res dokaz tudi naše skupne misijonske skupnosti v tem tednu. Je tako. Jaz bi pa zdaj nadaljeval s tem tokom morda sodobnega časa, da se res te generacije med seboj kar ločijo, da ni več samo umevno, da je to eno bogatstvo, eno sobivanje različnih generacij, staršev, otrok, pa starih staršev. Včasih, vsaj na podeželju, no pa tudi v mestih je bilo včasih to reč pač samo umevno, drugega ni bilo. Danes pa slišimo pogosto kritike, da ta mladi, če rečem po domače, kar čakajo na kakšno priložnost, ko bodo lahko staršem rekli, no, zdaj pa tamle je dom, lepo bodo skrbeli za vas, pa akcija. Gospa Nada, kaj pravite na to?
Tako bi odgovorila, če je le možnost, da ohraniš starše, ne samo v spominu, ampak tudi pri sebi, fizično, je to najlepša možnost. Vem, da danes so mnogi še zaposleni in je to breme, zaradi katerega pač morajo ukrepati in dati svoje starše v dom. Ampak vedno se najde neka pot, da jih lahko pustijo ob sebi doma in to so najlepši trenutki, ko si lahko s svojimi starši do konca njihovih zemeljskih dni.
Gospod Simonče, kakšne so vaše izkušnje kot nekoga, ki bdi seveda nad različnimi generacijami v župniji, ki dela z družinami, starši, z otroki?
Kar nekaj lepih izkušenj imam, nekaj svojih lastnih, nekaj pa tudi, kako notranje zadovoljni in srečni so sinovi, hčere, ki znajo povedati, domov smo ga vzeli pravočasno, bili smo z njim in cela družina je bila ob njem, nismo govorili, nismo brblali, pač pa bili ob njem in čutili z njim. In z nekim notranjim zadovoljstvom ti želijo povedati, kako so zadovoljni, da so jih imeli v svoji sredi. Ni vsem to dano. Meni je bilo dano, oba sobrata, ki sem ju spremljal, da sem enega vzel 4 ure predno se je poslovil, ko je še normalno zgledalo, da ni nič posebnega. Samo primarja sem vračal, gospod primarja, gledajte, jaz sem odgovoren, kaj pravite? Z eno besedo je rekel, če imate kakšno možnost, da boste ob njem, domov ga vzemte. In temu primerno je vsa skupnost bila ob njem.
In je bila res prava odločitev.
Na obrazu zaznaš, kako je to nekaj prijetnega, kako se je to poslovil iz tega zemeljskega v novo življenje obdan s svojimi sobrati.
In te družbe sobratov, so sestra, če rečem zdaj le seveda zelo prenesenem pomenu, smo veseli tudi mi. Zdaj le namreč lepo pozdravljamo nekoga, ki nas je poklical, pa vas prosim, če si nadenete slušalke, tako da bomo vsi slišali glas tistega, ki je z nami. Dobar večer.
Dobar večer.
Kdo nas je poklical?
Anica iz Studenca.
Anica, povejte, kakšen je vaš pogled na našo temo? Imate kako misel, spomin, vprašanje?
Jaz sem že bila pri večih, ko je ušel še umiral, zaradi jaz sem navadna kmečka mamica. Stara sem pa že tudi precej. Najbolj mi je bilo to hudo, ko niso znali molit. Nima je pripravljeno ljudje, da bi... Meli smo včasno nerom navado, da smo že prej imeli svečo pripravljeno. Pa prižgali svečko zram. Pa otrot zram bili. Jaz sem hčerka, ko smo bili 12 otrok. In vem, kako je bilo hudo. In niso nikdo mama šte nekamor krupetno benga, da ne bi šli zram. In to se pa zdaj bojejo. Pa hitro, kar dajmo ga upupili, da ne bojo otroci vedeli, da je hudo. In meni je pa to najhujša žalost, tam pravijo, ko naša draga mama pojedaja pa vržgat. To je meni najbolj huda stvar.
Ko je ta stik tako na silo prekinjen, ne?
Ja.
Gospa Anica, hvala lepa za vašo misel, hvala, ker ste nas poklicali, lep večer še naprej. Zdaj smo pri teh spoznanjih vsak po svoje prikimavali, ne? Je pravzaprav bilo zdaj to počrtano, ker smo tudi mi rekli, da je biti lepo so človekom, da ga je lepo spremljati, če pride in ko pride tudi seveda ob slovesu. Poglejmo, kakšno mnenje, morda vprašanje, pa ima še poslušalka Marija, ki jo zdaj pozdravljamo kot drugo. Gospa Marija, dober večer.
Dobar večer. Marija, tukaj iz Ljubljane kličem. Jaz bi samo povedala to, da sem zamudila oziroma zanemarila zadnje trenutke oziroma predzadnje in da je to zdaj tako huda, huda bolečina, katera se ne da opisati z nobeno stvarjo.
Ste imeli priložnost, pa ste se ustrašili ali priložnosti ni bilo?
Priložnosti je bilo, jaz sem obrnila od te priložnosti glavo stran, nisem hotela slišati, ne videti. In najdražji je odšel, najdražja oseba odšla in zdaj je to taka bolečina.
Gospa Marija, tistemu, ki bi recimo stopil po vaši poti, bi svetovali kako? Brez strahu in biti zraven?
Ja, vse pustiti, vse. Vse pustiti z rok in biti zraven, ker to so zadnji trenutki, to ni... Da ta, kateri se poslavlja, da reče, grem v trgovino, pa bom prišel čez 2 mesece, ali grem na dopust, pa bom prišel čez 5 let, grem na službeno pot, pa pridem čez 1 leto. To je za večnost. Ne? In takrat je treba vse pustiti.
Gospa Marija, s kakim nasvetom bomo zdaj skušali tudi pomagati, če bomo seveda znali. Ostanite z nami, hvala lepa za vaš klic.
Hvala.
Gospod Mirko, morda ste najbolj poklicani za to, da zdaj le poveste, kako recimo, kako pa zdaj res tako bolečino predelati. A bi se gotovo boste našli kako besedo tolažbe?
Spomin se nam obljubljeni osebi, ki se je poslovila, morda nismo bili dovolj prisebni, da bi si vzeli toliko časa in bili ob njem, se nam vrti spomin nazaj o njegovih doživetih. Je prav, da samo še Gospoda pokličemo zraven. In Oče, ki vse nas ljubi in nas sprejema, ima tudi milosti za vsakega, ki bi rad nekako to nadomestil. To je možno, to je možno. Ni dolgo tega, je gospa rekla, joj, kar na hitro se je poslovil od nas, vse so bili otroci ob njem, pravi, pa sem mu še želela marsikaj povedati. Tako pa se pogovorite z Bogom in ga nagovorite po tej vezi. Sigurno.
Tudi jaz bom enkrat star ali poljubiti svoje leta je bilo izhodišče naslovna misel današnjega dne radijskega misijona. Mi smo zdaj kar takoj prišli k starosti in tudi že slovesu, ker je to pač tema, ki morda najbolj boli, ob kateri se res lahko človek pogovori, pa veliko različnih pogledov je na to kot na vse v našem življenju. Zdaj vem, mladi pol našega pogovora, Teja in Katja, nista povsem tipični predstavnici svoje generacije, kar se tega tiče, kot ena študentka, druga dijakinja zdravstvene nege. Ampak ali se vama zdi, Katja, recimo vas najprej vprašam, da ta tema, ki smo se je zdaj dotaknili tudi zaradi dveh poslušalk, pa je tretja tudi že z nami, gospod Sonjo, prosimo, če malo počaka, se vam zdi, da je to tabu med mladina?
Mislim, da je. Zaradi tega, ker mladi imamo nekako... Mislim, se nekako, kako bi rekla, oddaljimo od te tematike, zaradi tega, ker o tem ne razmišljamo, v bistvu nas preveva sistem, vsakodnevno smo, v katerega smo vsakodnevno vpeti in v bistvu to, ta nevednost da na, po eni strani neko uteho, da nam je skozi življenje lažje, po drugi strani pa bi rekla lahko tudi neko prekletstvo, ker se prepozno zavedamo, kar je v življenju res pomembno.
Lepa modrost, ki ja pritiče študentki. Gospa Nada, kaj bi pa vi rekli o tem spremljanju? Vi ste sicer to temo tudi nekako načeli, pogledajte, pa tako zelo ste jo pripeljali k nam. A bi vi imeli kak nasvet? Vi ste imeli pa drugačno izkušnjo kot naša poslušalka gospa Marija. Vi ste bili ob mami, ko se je poslovila, ste jo izgubili, rekli ste, da je bilo težko, da je zarezalo vas, ampak morda tudi z dobrim. Kaj bi pa nekomu, ki recimo tega ni izkusil, pa zdaj trpi, rekli vi?
Rekla bi tako, da naj se ne obsoja, ker nikoli ne vemo, kako bomo v danem trenutku odreagirali. Nekaterim je dano in zmorejo sprejeti zelo težke stvari, tudi izgubo najbližjih. Izguba staršev in izguba lastnih otrok je nekje najtežja izguba, ne? Ampak če le zmorejo, naj bodo z njimi, naj jih spremljajo, ker to je nekaj čudovitega. Čeprav je težka situacija, ampak je nekaj čudovitega, ker te potem spremlja naprej v tvoje življenje, ker se enostavno začneš zavedati tudi svojega minevanja.
Torej, gospe Mariji pa naj ne bo tista, ki sodi sebi, naj se ne obsoja, seveda nikakor. Kot pri vseh težavah tega sveta je to morda tudi prvo navodilo tudi pri takih resnih stvareh. Zdaj pa pozdravljamo gospo Sonjo, ki je z nami kot naslednja. Gospa Sonja, dober večer.
Dober večer. Rada bi povedala svojo izkušnjo, ki sem bila poleg ob tasto. Zadnjih 5 dni je bil res v bolnišnici in to obsebje nam je dovolilo biti vsaki trenutek z njim. Mi smo ga hranili, urejali vse in zadnji dan je on sam povedal, da me ima rad, da se mi je zahvalil za vse, kar sem dobrega naredila za, naprej, za njega in je tudi povedal, da je poskrbi tudi za mojega sina, se pravi za mojega moža. In je malo učke zaprl in potem mogoče trenutkov in ko je odprl nazaj, pa sem vprašala, a pa kje ste bili? Je rekel, veš, tam je taka lepa svetloba, tako lepo svetlo. Pa kaj ste tam delali? Rožice so, tako lepe rožce. Ampak ko sem povedala, vprašala, kakšna barva pa so, na takrat pa so bolj jasno začela razmišljati. Ne? Sem ga verjetno priklicala nazaj, ko si jaz zamišljam. V glavnem, pa hočem povedati to, lepi trenutki, čeprav boleči, ampak z boljšo bolečino, z manjšo bolečino, z velikim spoštovanjem smo ga predali tja, kamor je hotel oditi, se pravi k Bogu. Poklicali smo gospoda župnika, dobil je umaziljanje bolniško, spovedal se je. Skratka, ko človek to naredi, ko ima čas, ko razmišlja strezno glavo, mislim, da je res ta bolečina mala in da je tudi ta na drugi strani potem zadovoljen in če se pogovarja z njim in mu predajaš te stvari, tako kot prej gospa rekla, da bi mu še veliko stvari povedala. Glejte, tak čas nam je bil namenjen. Mi se lahko pogovarjamo zdaj in lahko se pogovarjamo tudi kasneje, ko je pri Bogu.
Gospa Sonja, še vam vprašanje, ki je rdeča nit tega našega nocojšnjega pogovora in današnjega dne. A vam je recimo ta osebna izkušnja dala kak drugačen pogled tudi na vašo starost, na pričakovanja vaših dni tam ob sklepu?
Sigurno. Glejte, ne bojim se smrti. Vse je v Božjih rokah. Ne bojim se niti bolezni, sprejemam jo, ker jo moram tako sprejeti. To mi je bilo dano. In se mi zdi, če me jutri pokliče, glede, tako je.
Ja, lep sklep, hvala lepa tudi zanj. Gospa Sonja, vse dobro in hvala za klic.
Srečno, lahko noč.
Lahko noč. Ne bojim se smrti, ne bojim se ljubezni, bolezni. O ljubezni bomo govorili drugače, tudi te se nikakor ni treba bati. Torej, ne bojim se smrti, ne bojim se bolezni. A je to, Teja, nekaj nenavadnega, recimo, za mladega človeka? Kako se vam zdi? Ne bojim se smrti.
Ja, mislim, da za nevadnega človeka oziroma mladega človeka je krno. V bistvu, mladi se predvsem, mislim, da se v bistvu ne... ker se ne pogovarjajo toliko o smrti, no, ne razmišljajo toliko o tem.
Pa mislite, da je to obratno, da se ne pogovarjajo zato, ker se bojijo in se nočejo ali...
Ja, mislim, je nek strah, ne? Ampak...
Je pa tako, kot je rekla Katja, ne, svet se vrti svojim kolesjem in nas pelje proti življenju, seveda, niti mladih ne v take debate. Sem pa ravno včeraj bral v prostovoljcih, menda jih je kar veliko v Ljubljani, ki obiskujejo starejše ljudi. Starejše zakonce, tudi tiste, ki so osamljeni po stanovanjih, po ljubljanskih blokih, če rečem po domače. To je eno tako, se mi zdi, da znamenje upanja.
Sigurno.
Kaj rečete?
Sigurno. Mislim, starejši ljudje, običajno potem, ko odidejo otroci oziroma potem tudi umre partner, so odoveli, ostanejo sami in tudi oni potrebujejo prijatelja, neko svojo socialno mrežo, tako kot mi. Mi gremo naprimer, ne vem, popovdne na kavico s prijateljem in nam to polepša cel teden, oni pa tega nimajo in če mi to omogočimo na drugačen način, mislim, da jim lahko osmislimo življenje. No?
Tudi jaz bom enkrat star, je za nekatere morda skoraj znanstvena fantastika, ker si mladina želi ostati večno mlada. Ja. In že danes rečemo, jo, poglej, kakšni po domače frajeri so nekateri tam pri 80-ih, ko bi le jaz ostal tak, čil do zadnjega dne in potem naj me pobere, reče mladina. Kako je s to akcijo, s tem gibanjem Forever Young danes?
Zanimivo vprašanje. mislim, da je bi mogoče predala besedo komu drugemu v tem trenutku.
Pa samo vmes razmislila.
Pa bom razmislila tako.
Kako je recimo pa, Teja, z vašo mislijo na to večno mladost? A je to ena želja, da bi človek ostal aktiven vse do konca?
Morda... Ja, mislim, no, da mladi si kar želijo, da bi bili čim dlje časa mladi, ampak nikakor pa nočijo, ker nikakor ne nočijo prevzeti te odgovornosti na sebe, naprimer na družino ali pa da se bojo poročili, ampak tako, no, razmišljajo.
Ja, že tukaj se začne, ne, z družino, pa ja. Da z obljubo ob poroki, zakaj neki, ne, se lahko drugače dočakamo tudi starost. Pa poglejmo zdaj, kakšno misel pa ima na današnjo temo, nocojšnjo temo, gospa Marija, pa svet prosim za slušalke, tako da jo bomo slišali vsi. Dobar večer.
Dobar večer. Prej sem poslušala eno vašo
govornico, kako je rada in požrtvovalno skrbela zelo dolgo časa za mamo in je dočakala, da je mama umrla doma. Ob tem je prišlo na misel, kaj smo mi naredile sestre oziroma dve sestri. Sama sem komaj prebolela raka in sem se komaj malo pomogla, še vedno sem hodila na preiskave in oziroma na kontrole. Takrat se je pa naša mami, ki je bila stara 77 let, zlomila kolk. Že prej je bila zelo sklerotična pa pozabljiva. Ko je pa prišla iz bolnice, je bila pa popolnoma zmešana, ne vem, mogoče zaradi narkoze. V Soči jo niso mogli imeti, ker jih ni nič ubogala, ker je ustajala in je padala in smo jo potem vzeli domov in negovali. Nekaj časa smo imeli eno sestro usmiljenko, ki je pa ta reva potem tudi umrla. Potem so ostale same sestro, ona je imela in še ima enega prizadetega otroka, jaz sem pa hodila še v službo in doma je imela 4 otroke. In sem se namučila do, izčrpala sem se do konca in sestra pa tudi, čeprav je ona manj hodila k mami. Potem sem šla v Mengeš prosit, če bi jo sprejelo dom in sem se jokala in jokala in takrat me je potem ena sestra, so bile v domu še takrat sestre, tolažila in potem smo dali mami v dom za 5 dni. Po 5 dneh je ta srota umrla, ampak ni vedela, da je v domu. Ni vedela, je bila tako zgubljena, da ni vedela, da je v domu. Jaz sem rekla, če bi vedela, da je sam še 5 dni, bi jo imeli doma. Ampak nasplošno si pa ne očitam, da smo jo dali v dom.
Gospod Marija, se verjetno ste bili tudi v teh 5 dneh z njo.
Nisem mogla zdržati več.
Verjetno ste bili z njo tudi v teh 5 dneh. Čeprav
ja,
ni doma.
Ta zadnji dan ne. Prejšnje 4 dni sem bila pa skozi pri njej, pa sem ji rekla, mami, kaj si delala. Oh, nič. Skoz sem se v morju sprehajala, ker smo imamo še eno hiško v morju in smo veliko hodili dol. In rekla, skoz sem se sprehajala. Sem rekla, hvala Bogu, hvala Bogu, mami, da se ti ob morju sprehajaš. In ko je umrla, se nam je bilo grozen žal. Veste, da žal mami ti umre. Ampak si ne očitam, da sem jo dala v dom.
Ja, gotovo lahko rečemo edino prav, da tega očitka ni. Gospa Marija, hvala lepa, da ste to delili z nami. Lep večer še naprej in res vse dobro.
Hvala vam tudi.
Srečno.
Hvala za te oddaje.
Hvala lepa tudi za vaše sodelovanje v teh oddajah. Brez vas bi bile prazne. Hvala lepa. V našem studiu pa gostimo salezijanskega duhovnika, gospoda Mirka Simončiča, pa babico v ljubljanski porodnišnici, gospod Nado Hribar. Z nami sta tudi Teja Žnider, ki ja, še skoraj nobene nismo rekli, je dejavna pri tudi romanih invalidov Lurd, 5-krat že bila prostovoljka pri tej akciji, in Katja Gabršek, ki je prostovoljka pri programu Biseri Slovenske Karitas. Taka pisana družba, ki gleda na življenje, na mladost, na to bližanje starosti. Kako, gospod Mirko, pa vi gledate na ta trud ostati večno mlad? Na nekaj, kar nam komercialno usiljuje medicina, če rečem, ali pa farmacija morda še bolj, na nekaj, o čemer govori ta kultura telesa, biti krepak, čil, vse je o tem, kako je videti navzven. Kakšen je vaš pogled na to?
Jaz mislim, da to lahko izhajamo iz tega, ker smo pač rojeni za življenje in to življenje
želimo podaljšati.
Je, tako. Tako da na misel, zato tudi jaz mladim nič ne zmerim, to je normalno, da mislijo na življenje, ne pa kdaj bo konec. Torej, v podzavesti imamo tisto željo biti pri življenju brez omejitve. Pa to je nekaj usrečujočega. Da pa bi to bilo čim daljše, pa mislim, da je vsakdo zelo odgovoren, kako skrbi za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih. Ne vem, kje sem si zaslužil, da pri teh letih še lahko normalno delam. Marsikaterim ni to dano. Pa vendar doprinašamo pa lahko vsak osebno svoj delež, da bo tudi naša jesen lepša.
To je dobro vedeti, ker ti ob misli, da bomo tudi mi enkrat stari, je prav misliti tudi naprej in tako, kot je zdaj povedal gospod Simončič, gledati tudi v prihodnost. Med mislimi patra Rubnika v današnjem nagovoru o srednjem v popodnevu je bila tudi tale. Lepo je videti mladega človeka, ko zaživi svojo vero in je lep zaradi preroške vizije, ki jo vidi. Star človek pa je lep, ker je že zapisano na njem, kako se je to zgodilo. Spanada, kako vi razmišljate o tej notranji lepoti? Modrosti in mladosti na drugi strani.
Sploh ta drugi del, ko ste prebral, a ne, kako je izrisano na obrazih starostnikov. A ne. Ni vse samo zunanja lepota, ki jo promovira današnji svet, ampak na obrazu starostnikov je izrisano njihovo življenje, njihova modrost in kako čudovito se je pogovarjati starostniki, ko se nasmejo in se jim pokažejo vse te njihove gubice, kako so prav prisrčni. Skoraj jaz bi jih opisala tako, kot je prisrčen majhen otrok, ko je iskren, ko se ti nasmeje, ko zajoče, ravno tako je s človekom, ki je star.
Kaj ti je, Teja, to lepoto vidi tudi mlad človek?
Jaz mislim, da jo.
Kaj pa recimo spoznavate v pogovorih potem s starejšimi? Vi seveda že zaradi svojega študija, pa prostovoljstva, pa dela se srečujete tudi z njimi. Kako se je pogovarjati recimo z nekom, ki, pa ne zdaj ne mislim spoh na tiste paliativno, ki se poslavljajo, ampak na tiste, ki žerijo modrost? Kaj to vam pomeni?
Da se od njih res lahko zelo veliko naučimo. Ne vem, nekak prek pogovora se mi zdi, dobiš tisto energijo, tisto voljo do življenja in v bistvu odideš z, kako bi rekla, z več, kot pa si mogoče ti njim dal. Se pravi, oni dajo tep še več, kot si mogoče ti ponudil.
No, se tole se mi je zdelo zanimivo. Vi verjetno pridete tudi zato, da bi jim dali voljo do življenja, ja. Potem pa prav to dobite.
Ja.
V kakšni obliki? Njihovega navdušenja, njihovih izkušenj, njihovih besed, nasvetov?
Ja, nekak dobiš voljo, moč, da se da pridi tudi skozi preizkušnje in da je nekak lepa ta pot, po kateri hodimo in potem tudi lep cilj, kot ja pridemo.
Je ta pot včasih tudi težka in zahtevna, te recimo v domu za starostnike, kjer ste prostovoljka, pa kjer delate, ali pa ko se odpravite v Lurd, tisto je tudi fizično, vem, naporno, z vsemi vozički, pa marsik je tudi spostel. Skratka, to je zahtevna reč. A je več težkega ali več lepega?
Je več lepega, ker ti res, ko si, ko delaš z enemu človeku, ki je bolan, ki potrebuje tvojo pomoč, res ti dobiš več nazaj. Več ti da ta oseba, kot pa ti njej.
Tole je lepo slišati, ne? Iz ust mladih, dveh, ki sta nocoj z nami, poglejmo, kako je zdaj lepa z naslednjo poslušalko. Lep dober večer, gospe Heleni.
Dober večer, Helena pri telefonu. Jaz bi pa rada povedala, da je bilo pri nas zelo težko življenje. Oče je sam služil za devetčlansko družino, bila sem v dvojčic, vsi so mi pomrli, več kot 20, edin eno sestro imam še, so me pokrivam, dal diagnozo, pa upokojila, pokrivam cajtel, ker tudi nisem zdravila, je mala, imam iz kliničnega centra, da nisem imela onkol šizofrenije.
Gospa Helena, kako gledate na svojo starost? Danes smo pri tej temi.
Danes me je zelo lepo, ampak imam pa toliko bolezni, 27 zaradi tega, pa še, ko me je en pes pred kolo prišel, pred petem letem, imam tudi morfi, pa 500 miligramske, pa še kapljice.
Gospa Helena, pa imate koga, ki pristopi, kot pristopate naši sogovornici do ostarelih bolnih? Imate kako družbo?
Ja, imam prijateljce, pa sina imam, pa vnuka.
No in to je verjetno tista dobra, lepa stvar, ko je lažje bolečino nositi, če jo človek malo deli z drugim.
Ampak delam pa še vse na vrtu, pa kuham, pečem, rišem.
No, krasno, poglejte.
Odličaram, vse delim.
No, lepo, pa smo prišli do lepega sklepa, gospa Helena, da bi še dolgo bilo tako, vam želimo. Hvala lepa, ker ste nas poklicali. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Zdaj bi pogledal pa spet v ta sodoben slovenski, tudi globalno, aktualen trenutek. Kako mislite, da se bo družba v odnosu do starejših, ki jih je pač vedno več in jih vedno več tudi bo, spreminjala? Če generalno gledamo, a se vam zdi, gospa Nada, vas vprašam, da je odnos pravi? Kaj bi lahko spremenili? A bi bil kak na svet, recimo, za mladino? Jaz zdaj izhajam, kot da nekaj ni prav. A bi lahko kaj spremenili? A se vam zdi, da je vse prav?
Definitivno, da ni vse prav. Konkretno zadnje čase je na udaru zelo evtanazija. Jaz sem zgrožena, ko to slišim. A ne? Nekaj, kar ni več aktivno, kar ni več lepo, naj bi kar odstranili. To je nezdružljivo z, bom rekla po domače, zdravo pametjo. Usmerjati bi morali ljudi, predvsem mlade, da je življenje, ne glede na to, ali je to mlado, ali je to staro, bolno, da je dragoceno in da je treba pomagati vsakemu človeku in to je možno.
Ampak kar nekajkrat smo zdaj, ko ste ravno omenili evtanazijo, pa se ne bi zdaj rad zadržal pri njej, ker ni glavna tema, ampak prav izhajajoč iz tega, tudi jaz bom enkrat star, zdaj slišimo podpisnike različnih peticij, ki prav zaradi tega v svoji mladosti, v svoji živahni dobi, gledajo naprej, pa se rečejo, tudi jaz bom enkrat star, dajte mi pravico, skratka, bi radi tudi zase odločili tako, da bi lahko imeli pravico enkrat reči nasvidenje. Se vam zdi to razumljivo, nenavadno, a to razumete?
To se mi zdi predvsej nenavadno. Ne? Tako da jaz ne vem, če ima sploh kdo pravico življenje prekiniti. Treba je ljudi, predvsem mlade, usmerjati, da je življenje dragoceno, jih motivirati na različne načine, v lastnih družinah, potem v šolah.
Gospod Simončič, a se vam zdi, da je trditev, da je dolgo življenje blagoslov enoznačna in da bi jo kar vsi podpisali? Se vam zdi dolgo življenje vedno blagoslov?
Sem poznal, je bil res blagoslov. Je bil res blagoslov. Sicer pa človek tako in tako hrepeni. Jaz ne verjamem nobenemu, ki bi rekel, da bi rad umrl, da je zdaj pa že čas. To je ravno drugo. Vse, če poznamo Antona Trstenjaka, on, ki je res bil poznavalec človeške duše, je rekel, to ni res, da bi človek si želel posloviti razen, če se to zgodi v nemogoči situaciji, da ima takšno okolje, da mu zamejuje pot življenja, odprtosti za življenje. Ne? Veliko lahko doprinašamo vsakdo izmed nas, tudi mojemu bližnemu, da bi lepše lahko gledal na življenje.
Veliko doprinašamo, torej veliko dajemo drugemu, tudi našim poslušalkam in poslušalcem. Lahko rečemo tako nocoj predvsem poslušalkam. Zdaj je z nami spet poslušalka, gospa Meta, ki voščim dober večer in jo prav lepo pozdravljam.
Dober večer. Tudi jaz bi rada povedala mojo izkušnjo. Spremljala sem starša pri 90-ih. Imela sta 5 otrok. Že za časa življenja sta večkrat rekla, da ne bi šla rada v dom. In hvala Bogu, uspelo nam je, da sta doma odšla v večnost. In to še tako, da sta imela sta 5 otrok, 15 vnukov, 15 pravnukov. In vsi smo se 3 dni pred smrtjo mame poslovili od nje. Še pri pameti je bila, ona je bila do konca pri pameti, ne. In to je pa res taka milost. In noben od otrok ni bil prestrašen. Vsi smo bili z veseljem ob njej, ali pa tako v lepi družbi, no. In sem drug jutr vprašala mamo, a si kaj utrujena, ker nas je bilo včeraj toliko. Pa prav, noč, sej sam ležim. In kako se spomnijo teh zadnjih trenutkov? Še vedno so med vnučki in pravnučki starši prisotni.
To je lepo in se zdi edino prav.
Ja. Drugač pa še eno izkušnjo. Eno gospo preko 80 let staro sem vprašala, koliko ste stara gospa? Je rekla, vedno mlajša, ker grem večni mladosti naproti.
Ja, krasen odgovor, res. Ja, tudi bi bil lahko podnaslov našega nocojšnjega večera. Hvala lepa, gospa Meta, tudi za to, vse dobro vam in vsem vašim.
Hvala za krasne vdaje.
Hvala lepa.
Z Bogom.
Z Bogom, lahko noč, lep pozdrav. O življenju, o njegovi dolgosti ali kratkosti razmišljamo. Tudi jaz bom enkrat star ali poljubiti svoje leta. Kar nekaj istočnic bi lahko našli tudi v besedah papeža Frančiška. Malo sem pobrskal na to temo in ena teh pravi, njegova beseda je, ljudstvo, ki ne skrbi za svoje starejše, je ljudstvo brez prihodnosti. Ker izgubi spomin, ker se odtrga od svojih korenin. Kaj pravita, Katja, Teja? Ljudstvo, ki ne skrbi za starejše.
Res je, jaz bi rekla, da drevo ne more rasti brez korenin. Treba je imeti neko osnovo, neko izhodišče, potem za usmisleno življenje. No? In da se vedno lahko vračamo nazaj po nasvete, da se lahko vračamo v bistvu po tist, kar nam da potem neko voljo za naprej in kar bomo potem tudi mi v bistvu posredovali naslednjim generacijam, ki pridejo za nami.
Teja, vi ste že na začetku rekli, da ste iz dneva v dan v stik z generacijami pred vami, torej staro mamo pa očetom, z babico dedkom. Kaj bi vam manjkalo, recimo, če bi tega stika ne imeli po vaše? Kakšnih zgodb ne bi bilo, če se ne bi vedeli? Zakaj bi, recimo, bi vam bilo hudo? Ali pa, kaj vam je najlepše, kadar ste skupaj?
To druženje, ta prisotnost, ki delijo na svete, pač življenjske izkušnje. To.
Na kakšen način jih pa posredujete, da vam je to všeč, recimo kot mlademu dekletu?
S pogovorom, zgledi, vsakodnevno. No.
A teme ona dva začenjata, ali morda vi, v radovednosti?
Bolj stari starši.
Najdejo več istočnic, ne?
Ja.
Mladina pa počaka, da pride kaj na plano. Papež Frančišek je dejal, tudi domovi za starejše bi morali biti kot pljuča nekega kraja, četrti, župnije, morali bi biti kot svetišča. Gospa Nada, lepa misel.
Zelo lepa. Vse te inštitucije so na nek način svetišča.
Tudi porodnišnica, seveda.
Tudi porodnišnica,
ja,
zagotovo.
Vaša.
Ja, vendar imam priložnost, da obiščem eno izmed svojih sorodnic, ki biva v domu starejših. Ta dom za starejše je na periferiji in moram reči, da se imajo odlično. Tudi jaz z njimi včasih zapojem, se poveselimo. Če pa primerjam kakšnega od domov v Ljubljani, pa moram povedati, da delujejo precej togo, kar me žalosti. Ne? In včasih tudi rečem, ko grem koga obiskati, zakaj ste tako togi, bodite bolj odprti, zapojte z njimi, medtem, ko delate, lahko pojete z njimi in povedite, kakšen vic, jih nasmejite, jih pobožate, vse to je možno, a ne?
Eno istočnico ste zdaj, gospa Nada, dali primerjavo med mestom in podeželjo pri vseh teh vprašanjih, ki se jih nocoj dotikamo, ampak predtem bi rad pozdravil še poslušalca, zdaj pa z nami še gospod Slavko, dober večer.
Ja, dober večer, pozdrav.
Slavko, dobrodošli. Kakšna je vaša misel?
Ja, moja misel je takšna, zdaj, ko poslušam to oddajo, se spominjam pred 5 leti, ko mi je žena mrla, mama naših 3 otrok, kako smo blaženo doživljali ta njen odhod. Bili smo vsi zbrani ob njeni bolniški postli in nekje na veliko nočno vigilijo, sin, ki je bil zadolžen takrat tisti čas za dežurstvo, ker smo tudi po noči smeli biti pri njej v bolnici, je rekel mami, ko je slišal zvonove od bližnje cerkve, ki so se slišali v bolnico, je rekel, mama, slišiš, alelujo. in je potem nekje zadnja beseda njena bila aleluja, ne? Uh-huh. In v tiste pol ure smo se potem vsi zbrali, manjkala je še hči Ana, in ko smo videli, da res gre že počasi k Bogecu, smo rekli, daj počakaj, še Ana manjka, ne? In smo poklicali po telefonu, naj vendar pohiti, ker je bila še tam pri vigiliji v eni drugi cerkvi, in je zadnji hip potem prihitela. Mi smo v tem času zmolili še molitev izročitve, tako da je imela tudi Ana milost nekje se posloviti od njene mame, in vsi smo jo držali recimo za roke in je tako na rokah nam umrla. Ena taka lepa izkušnja, take blažene smrti.
Gospod Slavko, zagotovo ste se o tem pogovarjali potem z otroki. Kaj pomeni ena taka milost njim po vaše?
To jim pomeni, za celo življenje so se zapomnili, da smrt ni neki bav, in da za nas kristjane je smrt samo en trenutek tega blaženega odhoda. Mi vedno pravimo, da nismo žalostni. Jaz nisem žalosten, ker mi je žena umrla, otroci niso žalostni, ker jim je mama umrla. Ne? Jo seveda pogrešamo neizmerno, ampak žalostni pa nismo. Kajti kakšni bi bili vendar kristjani, če bi zdaj bili žalostni, ker je šla mama ali pa moja žena nekje na najlepše.
Koliko upanja ste zdaj le prinesli v naš večer, Slavko. Hvala lepa, hvala za to osebno izkušnjo, ki ste bili pripravljeni deliti z nami. Vam in vašim vse dobro. Hvala lepa.
Lep pozdrav vam in poslušalcem.
Hvala lepa, lep večer še naprej. Tako, Slavko, spet taka izpoved, da smo prikimavali in poslušali slušalkami, verjamem, da poslušalci tudi doma. Jaz bi se pa vrnil na tisto istočniko, gospa Nada, ki ste jo prejle nekako se mi zdi prinesli. Jaz sem začutil tako, ko ste rekli na podeželju, da ste bili nekajkrat zraven, da ste obiskovali in še obiskujete tiste, ki so v domovih, pa da začutite, kako se tam, če rečem plehko, fletno imajo, pa kako morda kje v kakem drugačnem okolju sredi stolpnic začutite kdaj tudi kaj drugega. Seveda ne gre posploševati. Ampak če pogledam tudi na tisto prejle, ko smo govorili o družinah, ki se smrti bojijo, pa o tistih, ki recimo otroke odmikajo že od bolezni starih staršev, kaj še le smrti, pa tistih na drugi strani, ki to znajo sprejeti in so veseli, če so vsi skupaj, morda je razlika tudi v tem, v kakšnem okolju človek živi, odrašča, je.
Jaz osebno mislim, da je razlika, če odraščaš v mestu ali pa če odraščaš nekje na podeželju. Sama imam to možnost, da lahko potrdim te razlike. Namreč na podeželju so ljudje nekako bolj povezani med seboj. Povezani so tako mladi kot starejši, v mestu pa so ljudje bolj vsak sebi. Za sebe. Samo zadostni, a ne? In to me žalosti. Z mnogimi se pogovarjam, pa rečem, pa poslušajte, dajte se pogovarjati med sabo, ne sam gledati v te računalnike, v te svoje mobitele, se vsak človek ima dar govora, ne? Ko se ti fizično z nekom srečuješ, pa pogovarjaš še povsem drugače, ko prek medijev, bodite bolj odprti, družite se med seboj, ker tega v mestu primankuje. Uh-huh. Ne? Ker tudi mlade vidiš, kako so zamorjeni, čeprav so mladi, polni energije, vendar so zamorjeni. Na podeželju je to povsem drugače. A ne? Ljudje se družijo, izmenjujejo si mnenja, konkretno z materinski dan se zberejo mladi in tem starejšim ženičkam pridejo na dom, jim zaigrajo kaj, jim kaj povejo, jim kakšno rostco prinesejo. In to se mi zdi čudovito.
Vse morda tudi v tej luči, tudi jaz bom enkrat star in bom vesel takih obiskov, ne? Ker ponavljamo že ves večer in ves dan. Gospod Simončič, kako pa vi z vašimi sobrati salezijanci, recimo, se vam tudi zdijo te razlike, ko verjamem, da se pogovarjate o življenju župni, ki so v drugačnih okoljih? Vi sredi mesta, v Ljubljani, na Rakovniku, pa recimo sobrati, ne vem, v Cerknici, kjerkoli drugje v Vržeju. A je razlika v tem, kje so tvoje korenine? Tudi pri teh pogledih?
Vsekakor je razlika, ker sem dal podeželje in mesto sem zdaj, delno v mestu. No. Vsekakor je, seveda, med sobrati, ko se pogovarjamo, se izmenjamo, lažje razumemo potem. Včasih niso ljudje nič krivi, da v takem okolju živijo, da jih je, da smo pre, nas je preveč skupaj, da se ne poznamo, kup temu, da nas je veliko. V mestih je to skoraj včasih res normalno. Sodobna tehnika nam pa to še bolj onemogoča, čeprav bi nam bila lahko veliko večjo pomoč za medsebojno povezovanje.
Kako mladina gleda, zdaj, če smo ravno pri teletehniki, prav na to, zdi se, da je v pomoč pri komunikaciji, a ne vsak je na dosegu, pa tudi, če je na drugem koncu sveta. Ta trenutek ga lahko celo vidim, se pogovarjam z njim, ampak vedno pa poslušamo tudi te dvome, da nas to tudi odmika. Kakšna bo starost tistih, ki je zdaj generacija te modre svetlobe?
Skrbi me, kako bodo mladi, ko bodo enkrat starejši, znali ohranjati pristni stik med sabo. Nekak je to ena izmed poti, kako bi rekla, ležernosti.
Ja.
Lažje je nekaj na hitro natipkati, kot pa se potruditi za odnos, človeku nekaj, ne vem, povedati, če prideš njim v konfliktu, razčistiti, več truda, več volje. Ampak ja, kako bomo pa potem, ko te tehnologije ne bo, a bomo ostali sami, s kom se bomo pogovarjali, sej bomo zgubili to zmožnost, da bomo sploh še znali vzpostaviti nek stik z drugim.
Jaz verjam, da je to vprašanje, s katerim se mnogi ukvarjajo, ne, se vem, razni psihologi pa sociologi, tisti, ki jih zanimajo naši odnosi drugega z drugim. Zdaj le pa poglejmo, kaj ima našemu večeru dodati še poslušalka, gospa Mateja, dober večer.
Dober večer, Mateja, pri telefonu.
Lep pozdrav, Mateja.
Lep pozdrav. Jaz bi želela podati na dva komentarja mladih, ki so vsak na svoj način doživljali smrt, katerimi sem se srečala.
Ja.
Najprej otroka, ki še ni hodil v šolo, namreč v času bolezni oziroma smrti starih staršev je to zelo intenzivno doživljal ta vnuk in ob izgubi mame na predvečer pogreba je tako čist nekaj o molitvi. Smo ga vprašali, zakaj je tako zamišljen, kaj se dogaja. Je rekel, da zamišljam, kaj mama v tem trenutku dela. In on je na to odgovoril, bere knjigo svojega življenja. Tako čist zelo teološko odgovoril na to, ta odgovor in tudi doživljal to smrt tako, ne, da mama pač odhaja naprej in zdaj pač bere, kaj je ona v življenju počela. Ne. Zelo mirno. Drug komentar se je pa zgodil pred kratkim, krogani mladi smo se pogovarjali o eutanaziji in na različni pogledi teh najstnikov, 14-15 letnikov. Takrat sem dejansko videla, da nekateri zelo težko sprejemajo smrtne. In tukaj so se mnenja zelo delila. Ne morem gledati, kako mi babi umira in se za eutanazijo. Drugo mnenje je bilo pa enega drugega mladega. Ne, jaz pa želim, da moja mami doživi dostojno smrtne. In kako pomembno je, da se treba o teh stvarih pogovarjati.
Ja, da se je treba vse pogovarjati, ja, zagotovo. Hvala lepa, Mateja. Hvala lepa za oba opomina, za dodatek temu večeru pri tistem vnuku, pa lahko rečemo, da je bil gotovo deležen, kot kaže, res prave vzgoje in vse lepo, čestitke tudi za to. Hvala lepa. Hvala za klic.
Ja, prosim, ja.
Več mesecev ne obiskati ostarelih staršev. Smrtni greh. So bile ostre, kratke, jedrnate besede papeža Frančiška. Kaj pravite, Teja, na to? A se srečujete s takimi, ki po več mesecev nimajo obiska v domu?
Sem tudi to izkušnjo že slišala. To se mi zdi kruto, no? Ker vsak človek rab bližino in ljubezen so človeka. Zato je prav, da imajo tudi starejši ljudje obiske, če ne drugih, pa ostali, pač mi, ki delamo tam, ali pa duhovna oskrba,
ja.
To.
To nekaj je, ampak ko pride domač človek, je pa verjetno obraz povsem drugačen tistega, ne, ki je obiska deležen. Gospod Simončič, tu je klicaj, ne, več mesecev ne obiskati ostarelih staršev, morda vprašaj, ali pika, potem pa smrtni greh. Klicaj, dorečeno, konec, kar smrtni greh.
Jaz sem se pohecal z enim sobratom, zrego ti papež je tako rekel, ker jaz bi, mali greh je sigurno, pa mi je rekel sobrat, ne, kar velik greh je, smrtni greh je to. Gre za moj odnos hvaležnosti, vzeti si čas in obiskati svoje starše. Saj ni treba, da visiš ne vem kako, ampak da ga pogledaš, da ga pobožaš.
Da začuti, da si z njim.
Da začuti, da misliš na njega.
Iz tega izhajajo tudi zgodbe, cele vrste jih je v različnih, zdaj, če rečem pravljicah, je malo čudno slišati, ampak zgodbah, ja, ki govorijo o tem, kaj se je vse nekomu, ki ni dobro skrbel za očeta, zgodilo, tisto o železni, o lesenem krožniku, pa žlici, češ, nekaj zdaj delamo zate, se te zgodbe poznamo. Če bomo dobro ravnali s starejšimi, bodo tako ravnali tudi z nami. A je to lahko en preprost odgovor? Gospa Nada, kaj rečete?
Definitivno, da je. Ker to, kar seješ, to žanješ.
To velja za vse, ne? In tudi pri teh temah.
Ja, tudi pri teh temah velja. Razen, če se življenjske okoliščine pač odvijajo drugače, ne? Da otroci prej odidejo, ne? Pa starši ostanejo, mislim, da umrejo, ne? V tem stilu. Ampak strinjala bi se s tem, da resnično ima papež prav, ko je rekel, da je to smrtni greh, da ti ne obiščeš nekoga, čigar del si, po katerem si prišel. A ne? Da si mu hvaležen na ta način. A ne?
Tole zdaj, v bistvu skoraj vse, kar smo govorili nocoj, je bila, če rečem malo grobo, še vendar teorija. Zdaj, če pogledamo pa osebno nase in na svoje življenje, pa najprej, Katja, vprašam vas, če bi si lahko kaj izbrali, ne? Bi prišla pač ena, spet sem pri pravljicah, je taka ura, vila z dobrimi željami, pa bi rekla, eno za starost izpolnim, kaj bi si recimo želeli?
Da ne bi bila sama.
Kratko je drnato, brez dodatka.
Ja.
Se mi je zdelo, da bo že prva želja taka, da bi potem vsi naslednji samo prekimali, pa vendar te ja vprašam tudi vas.
O, jaz se strinjam s Katjo.
Da bi ne bili sami.
Ja.
Ker obe vidite, koliko pomeni, kadar je nekdo ob tebi, ne? V vseh trenutkih, v takih pa že prav posebej.
Mislim, da bo to zbrala tudi pred zdravjem. Da ne bi bila sama.
Gospod Mirko, kaj pa vi rečete?
Ker smo kristjani, ne, bi vam povedal eno dogodiščino. Gospodinja na Dolenjskem je bila znana pepca in mi je rekla, jaz pa Boga prosim, da bi skos lahko delala, potem pa doma umrla. To pa pomeni v drugo vas, da gre k bratu. Jaz je rekel pepca, kako bi to šlo? Da skos lahko delam. Prav nič, jaz tako molim in prosim. Lahko rečem, da se je prav tako zgodilo.
Prav res.
Ko je bilo potrebno k zdravniku, ker je porumenela, sem rekel, pepca, danes bomo šla po zdravniku. Ja, pa greva in potem zdravnici reče, ko je dana potnica, da je treba pelje do bolnico, reče, moram najprej kosila skuhati. Zdravnica meni, ampak po kosilu je pa takoj odpeljte, obljubite, jaz seveda, pepca, da boste ubogali. In v bolnici so jo hospitirali, lepo je, celo se opomogla, se preselila domov in v slabem mesecu je bratova žena rekla, čudoviti mesec sem preživela ob njej, tako je luštno. Za tako je luštno skrbeti. Na prvi petek sem jo obiskal zjutraj, so še govorila lepo, obhajal sem jo. Ko sem pa jaz končal proti večeru bolnike, so mi sporočili, da se je pepca poslovila. Jaz tako molim, je rekla. Vse svoje iskrenosti.
Tudi na take prošnje in molitve je zdaj morda sveža generacija pozabila. Jaz vem, smo že malo pozabili na to, svoje stare mame se pa dobro spomnim, ko je molitvam vedno dodajala še za zdravo pamet in srečno zadnjo uro. To je verjetno tisto, kar je bilo tudi v mislih, gospe, o kateri ste pripovedovali. Zdaj lepa, lepo zdrav še našemu poslušalcu. Lojze nas je poklical. Dobar večer.
Dobar večer. Jaz sem imel to srečo, da sem bil ob slovesu očeta in mame. In sem danes to hvaležen, da se je to zgodilo.
Zakaj ste hvaležni, Lojze?
Zato, ker mislim, da bi bilo to zelo hudna bolečina, da se ti od svojih najbližjih ne moreš posloviti, preden grejo tja, kamor jih je gospod poklical. Da mora biti to, po moje, zelo hudo. Meni je bo to prihranjeno, hvala Bogu. Poznam pa tudi primere, ko grem velikrat v dom ostarelih in je rekel nekdo, ki tam dela, da je zelo nizek procent tistih, ki imajo redne obiske.
Ja. Tudi o tem smo.
Zelo veliko jih je takih, ki noben jim ne pride.
Tako, tudi tega smo se dotaknili in povedali, da...
Je žalostno, je pa res, da če je zelo hudo, ne moreš imeti človeka domače, ne moreš poskrbeti. Če pa lahko, pa da umre v domačem okolju, je pa to ena velika milost. Pri mojem očetu bilo celo tako, da je proti jutru umrl, ko je šel avtobus delavcu, mimo so sam povedali, Marjan je umrl, ko je bila ura na šihtu za vstop v tovarno, so že vsi vedli, bo je umrl, ni bo niti treba obveščati. Ampak to danes ne deluje. Več,
tako, tako okolje in drugi časi. Lojze, ja. Hvala lepa za vaš klic. Lep večer še naprej.
Lep pozdrav, pa lahko noč.
Srečno,
pa hvala.
Lahko noč. Ostanite z nami tudi v naslednjih dneh radijskega misijona. Gospa Nada, za konec pa še pogled v vašo hišo. V porodnišnico, babica ste in tam se vedno seveda govori o življenju in o začetku te poti in misli na to, tudi jaz bom enkrat star, ampak že predagrad nihče ne razmišlja o tem, se zgodi pa tudi, da se starši srečajo z resnico, da to ni nujno in je pot včasih končana že prav na samem začetku. A takrat človek najde kakšno tolažbo, ko te starosti otroka, ki si ga tako pričakoval recimo, veš, da ne bo.
V porodnišnici se največkrat zgodijo čudovite stvari.
Seveda.
Vendar vedno ni tako. Dogajajo se tudi težki trenutki, kot ste rekel, in takrat je potrebno izredno velika stopnja empatije do teh staršev. Enostavno se moraš z njimi poistovetiti, če se prav izrazim, jih razumeti. Sama sem v teh svojih skoraj 40 letih poklica imela kar nekaj izkušenj, da so me starši prosili za krst usili. In imamo tudi možnost, da pokličemo duhovnika, da otroke krsti. Te izkušnje, ki jih pač delimo s temi starši, so zelo težke, vendar moram reči, da starši, ki imajo vero, to nekako lažje sprejmejo kot starši, ki
tega nimajo. Nikakor bi ne bilo prav končati s takim pogledom. Gledali smo v življenje, ne se tudi to je seveda del življenja, ki ima take in drugačne plati, ampak se mi zdi, da za vse razumevanje vseh tematik, ki smo se jih dotaknili v današnjem dnevu in v tem našem nocojšnjem pogovoru, pa je prav slišati tudi misel patra Marka Ivana Rupnika, ki je dejal, lažje bo, pot bo bolj prava in prav jo bomo razumeli in taka tudi bo, če bomo sprejeli Svetega Duha. Pravi, potem začnemo živeti svoje življenje kakor dar in kdor se daruje, se troši. Naše roke postajajo zapis tega trošenja, naše obličje dobiva gube. Gor na njih je zgodovina našega izročanja ljubezni in to dela človeka lepega. In ta pot proti starosti je lepa, če je v njej tudi uresničena ljubezen. S tem se gotovo vsi strinjamo, ne bo to misel za sklep in hvala vsem, ki ste dodali kako svojo misel v ta večer, nas poklicali, veliko vas je bilo, hvala lepa, nekako smo se z vašimi mislimi zadržali prav pri slovesu in zadnjih urah tukajšnjega življenja pogledu v večnost in hkrati dokazali, da to vse tule v naših pogovorih in na našem radiju ni tabu. In prav je tako. Hvala lepa vsem štirim, ki ste bili gosti tega pogovornega večera. Lepa hvala Teji Žnidar, Kati Gabršek, Nadi Hribar in Mirku Simončiču za to, da ste bili z nami, da ste prinesli veliko lepega bogatstva v ta večer in tudi vam lepo nadaljevanje večera našega radijskega misijona in še kdaj nasvidenje morda spet ob kaki drugačni temi. Res boklone. Hvala lepa.
Hvala.
Vam, spoštovani in cenjeni, pa še enkrat hvala za pozornost in ne pozabite, lepota je uresničena ljubezen.
Radijski misijon.
Večerni pogovor.